svet podcastov Power Media. Power Media.
Tento podcast je 18+, teda iba pre dospelých. A epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na takto vulgárne a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Power Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
My v našom povolaní ako herečky, keď chceme mať deti, tak máme taký pocit, že na istý čas prídeme o nejaké príležitosti, lebo nemôžeme hrať, nemôžeme natáčať, nemôžeme byť v divadle. V tom vašom finančnom sektore ste to vnímali ako nejakú prekážku, keď ste chceli mať dieťa, alebo ste si hovorili, že však veď môžem popri tom pracovať?
No, ja som mala dieťa, keď som mala 41 rokov, čiže pre mňa už to fakt, že nemohla to byť prekážka. Ja som si skutočne urobila aj nejakú kariéru, aj som pocestovala, mala som ten svoj fakt komfortný život, súkromný život. Takže pre mňa, keď to dieťatko prišlo, tak to nebola absolútne prekážka. A tým, že v podstate my máme flexibilný pracovný čas, môžeme pracovať z domu. Ja viem, že možno sa mnohé pýtajú, že na tej pozícii sa dá pracovať z domu. Dá.
Mm-hmm.
Pokiaľ aj váš nadriadený je tomu naklonený, čo môj nadriadený tomu je naklonený a ja to viem nejakým spôsobom vybalancovať, tak dá sa pracovať aj z domu a dá sa z tej banky odísť aj o 15, lebo sa tie 4-5 hodín chcem venovať tej cére a potom si sadnem za počítač a nejakým spôsobom tú prácu dokončím, takže prekážka to nebola, ako v mojom veku už určite nie, ja už som to tak ani nechcela vnímať ako prekážku.
A skôr ešte mňa zaujíma, že tá odvaha po 40-ke mať dieťa v takejto pozícii, že vlastne prečo? Lebo vlastne 20 rokov, počas ktorých, hej, tá žena, väčšinou sme zvyknutí, že ženy majú skôr tie deti, že prečo takto to bolo? Ak o tom chcete rozprávať.
No, vôbec nemám s tým problém. práve, že je to o tom správnom partnerovi, ktorý prišiel v tom správnom čase a prišiel tesne pred 40-kou. Boli sme spolu kratučko, ale sme si povedali, že ak to dieťatko má prísť, tak nech príde teraz, lebo ako nie je to tajomstvo fakt, že nie sme najmladší. A teda mnohí z banky nás obidvoch poznajú, takže sme do toho šli. A bolo to, ja som mala úžasné tehotenstvo, fakt pôrod, ktorý je snom každej ženy, takže u nás to išlo veľmi ľahko. A teraz aj naša Miška je podľa mňa extrémne vyrelaxované dieťa. Tak má to porodičo, povedzme si pravdu.
Vy vyzeráte dosť vyrelaxované, žiadna vystresovaná manažérka. Vy aj finančná riaditeľka občas rozhadzovať?
No,
alebo je
jasné.
Niečo, na čom ulietávate?
Na to panka.
Všetky sme rovnaké.
Áno, a ja som, možno som to tak na sebe nevnímala, práve v tých obdobiach, keď som si to až tak dovoliť nemohla. Ale potom, keď prišli možno, že tie prvé, tak lepšie zarobené peniažky, tak som si skrátka dopriala to panky a to sa potom už len kumulovalo a kumulovalo. A zistíte, že nikdy ich nie je dosť.
A máte veľký botník tým pádom.
Ale nemám. Ja stále nemám. Ja si dovolím tvrdiť, že môj partner má viac topánok ako ja.
Vážne?
Ja už som teraz taká vyberala. Ja si vyberám topánky, ktoré sú...
Jasné, to je strašne dôležité.
Mám malú nohu, mám teda číslo 35 a stále argumentujem tým, že je veľmi...
Ťažké kúpiť.
Áno, ťažké kúpiť.
Inak ale máte mimoriadne pekné topánky. Musím povedať, že ako ste prišli, že hneď som si ich všimla.
Hej, áno, a to sa nedá povedať, že žijete na veľkej nohe tým pádom.
Nie. Ja tým, že mám teda 35, ja na to nikdy nezabudnem. Jeden známy sa ma, keď sme išli lyžovať, sa ma opýtal, že Tomáš, akú malú lyžiarku? Vrem, prečo však 35-ku? Však to sa preklopíš takto dopredu, to ťa nezachytí ani tá lyža. A viem, že nie, ja na tej nohe žijem celý život. Takže zvládli som. Áno, topánky sú taká moja slabosť. A musím povedať, že vediem k tomu aj myšku.
K tým topánkam? Krásne.
Áno. Odmieta zásadne. Čiže my ráno, keď sadneme do auta, tak sme asi iba na druhej ulici od nášho bytu a Miška už má topánky dole.
Dole.
Takže tam nevidím tam veľký úspech.
A bude mať súrodenca? Či už ste si povedali, nie, že už, toto už je?
Toto už nie je tajomstvo. Ja mám taký vek, aký mám. A mám partnera, ktorý má 51 rokov. On mal 2 týždne potom, ako sa Miška narodila 50-ku. Chudačík, aj sme to nestihli poriadne oslaviť.
A tak to máte akože... Pekne ste išli odvážne do toho.
Áno, áno, takže sme si povedali, že už by to ani nebolo zodpovedné, lebo reálne, keď sa pozriete, to dieťa je stále dieťa, aj keď má 20, aj keď má 30 a jasné, možno v tých 20 ešte stále bude nás potrebovať ako aktívnych rodičov. Ja som teraz v úžasnej pozícii v tom, že mám tých 42, ale moji rodičia majú 64. Mm-hmm. Čiže ja mám pomerne mladých rodičov, fakt, že vo výbornej fyzickej kondícii a teraz oni sami tvrdia, že Miška im dá ešte viac zabrať. Mm-hmm. A toto si napríklad už my neviem, či by sme si to v tom veku vedeli dovoliť. Hej. Aj to pracovné nasadenie je úplne iné v našom prípade, takže aj preto sa snažíme tak žiť, aby sme jej čo najviac mohli pomôcť a aby sme tu boli čo najdlhšie pre ňu v takom tom fakt, že tip-top v zdravotnom stave.
Ano, aj pozeráte sa za roh, pozeráte sa presne ďaleko tak, ale dopredu aj tak je to a plánujete taký to tak,
zázrak, že sa vám to takto podarilo. Vieš, že mnohé ženy, čo by za to dali, že vieš, že presne.
Ja si toto úplne uvedomujem a ja tiež hovorím, že Miška je dar od života. Mm-hmm. Jednak aj v tom, ako to všetko hladučko prebiehalo a to ešte vlastne, keď sa narodila, tak pán primár Kryško mi hovorí, že vy ste tu o rok znovu, tak som to pozerala, že toto nemyslíte vážne. Ako možno keby, že mám asi aj o 5 rokov menej, tak si poviem, že prečo nie, lebo to išlo tak hladko. Ale potom sa vždy tak zabrzdím, že veľa žien mi hovorí, že nie, tie deti nie sú rovnaké. Jedno je dobré, jedno môže byť teda horšie, môže mať zdravotný problém. Čokoľvek sa môže stať. Mm-hmm. A teda naša Miša je dar aj v tom, že fakt je dobrá, vyrelaxovaná, spokojná. Takže my nemáme niečo ako, že besené noci, toto my nezažívame. Tak si hovorím, že musíme si to užívať také, aké to je. Tak to má byť.
Super.
Bola som jedináčik veľmi dlho, brat sa mi narodil, až keď som mala 10 rokov a mala som svoju krásnu detskú izbu, ale ja som tak strašne túžila chcela byť s tými mojimi rodičmi, proste cítiť to fyzické blízko, čiže preto ja som taká empatická k tým deťom, ktoré chcú byť na tých rukách a ktoré proste chcú byť s tými rodičmi. A ja si pamätám, že moja mama mala také dlhokanské vlasy a oni vždy, keď som pri nich zaspala, tak ma odniesli do postielky. Ja si pamätám, že raz som si zauzlovala ruku do jej vlasov, tak, že ma proste nemohli odniesť
tej postielky. Ale naša Miša nie je taká interaktívna. Ona je práve, že
ešte
taký malinka, individualista.
Ale ešte malinká, podľa mňa.
My si ju takto, že tulkáme teraz, že ideme si užiť nože. Nechaj mi môj priestor, ale ona tú postel, tú našu veľkú, lebo v postielke to predsa to je obmedzená.
Ale to, Kubo, do 5 rokov postel... každú noc chodil za nami do postele. Akože. Ale je fakt, že ja som vtedy fakt veľa pracovala a podľa mňa on si kompenzoval to, že som s ním bola málo. Lebo Katka, vtedy som menej robila, že som viac s ňou bola. Boh vie, že čo to je.
Ale dnes ráno, keď som ju odviezla do tých jasliček, to mi kývala, že si myslíš, že vypadni už. Ja tu mám full support ďalších 10 hodín. Tuto sú moji otroci dvoja, ktorí sa o mňa budú starať. No to v tých očkách vidíme, že ty striga malá.
Pokud to dieťa bude... Po maminke?
No, určite máčatý obidvoch, ale je to asi, tam. Hej, ja vidím tam veľa seba.
Na dnešný rozhovor sa ja osobne teda veľmi teším, som presvedčená, že aj Zuzka, pretože medzi nami nie je žiadna spevačka, ani herečka, ani umelkyňa, ale máme tu manažerku, ale špičkovú manažerku, dokonca členku predstavenstva. A to keď už sa povie, tak ja akože si poviem, že wow, že to už je aká funkcia a finančnú riaditeľku, môžem to tak povedať?
Môžete.
Ono sa to nazýva, že CFO, hej? Taká tá je CEO, CEO a je CFO, to ja som nevedela, že vlastne také existuje a to je, že finančná riaditeľka VUBčky Darinka Kmeťová. Tešíme sa veľmi.
Ďakujem,
vítajte
pekne,
u nás.
Ďakujem pekne.
Tak vítajte, pani riaditeľka.
Tak to ma volá ináč môj otcino.
Vážne?
Áno, áno. Pani riaditeľka, kto na nás tu riaditeľuje.
Aha. Mm-hmm. A riaditeľujete aj doma?
Mhm.
Čože? Čiže sa k tomu tak priznáte?
No tak ja hovorím, že ten talent musím využiť aj doma.
No počkajte, a bolo to s vami tak od malička, že bolo jasné, že chcete byť riaditeľka?
Lebo teda podľa toho, čo ste nám doteraz prezradili o vašej malej cére, tak nejaké vlohy tam vidno na riaditeľovanie už pri 9-mesačnom dieťaťku.
Asi som sa vždy vedela presadiť, ale skôr som sa vedela presadiť doma a až potom to bolo tak, že v škole a v spoločnosti. Uh-huh. Tak ide to tak so mnou od detstva. Asi to mám v génoch.
Asi to tak prišlo. Ale ja som niekde o vás čítala, že ste chceli byť učiteľkou, ale mama povedala, že to nie je dobrý nápad. Zuzi, počúvaj prečo, lebo to je zaujímavé.
Áno, ja som chcela byť učiteľkou. Moja mama nie je učiteľka, ale ona podľa mňa vždy mala sen byť učiteľka. Mm-hmm. A asi to tak sa... Lebo ja mám teraz sestru o 6 rokov mladšiu, čiže tiež som bola dlhšie jedináčik a videla, keď som sa tak hrala s tými mackami a bábikami a potom som vytiahla tú paličku z drevenej postielky, keď som rozobrala. Mm-hmm. Už som asi mala sestru, áno, vtedy mala iba rok. A som tam sa snažila korigovať správanie tých macíkov a bábik, tak pochopila mama, že toto by asi nebola správna cesta.
Paličkou. Mm-hmm. Ticho, to je sa učiteľka.
To vychádzalo od našej pani učiteľky v škôlke. Ešte žije pani učiteľka škôlke, ona bola taká prísna. Uh-huh. Tak vtedy ma aj moji rodičia volali, že ty si ako pani učiteľka a nebudem teda hovoriť jej priezvisko. Že nebude dobré, aby si bola učiteľka.
Ale ja by som o vás povedala presný opak, pretože vy pôsobíte veľmi mierne, veľmi pokojne, že až by som povedala, že neviem si vás predstaviť ako takú tú prísnu manažérku a riaditeľku. A je toto ten prístup, ktorý funguje na ľudí?
Nie, byť prísny? Nie, toto
nie,
si myslím,
presne
že
naopak,
to,
myslím
to bolo
skôr.
Len v tom detstve. Nefunguje to podľa mňa, ten prístup. Ani to asi nerobím. Teda dúfam, že to nerobím. U mňa je to práve o tej komunikácii a o tom, že ja aj teraz mám 8 členy, taký ten najužší tým, ktorý vediem a pre mňa to nie je, že nadriadená a podriadený. Ja ich beriem skrátka ako kolegov. My sme úplne seberovní. Ja som bola teda na tej kratšej materskej, na ktorú som si odskočila a oni tú divíziu viedli sami. Mm-hmm. Ja mám okolo seba úžasných ľudí, na ktorých sa viem spoľahnúť. Tam vôbec nefunguje nejaké ego, čiže oni sami sa vedia veľmi dobre doplňať, komunikujú navzájom a myslím si, že týmto štýlom som vždy viedla aj tie predchádzajúce týmy aj v minulosti.
A myslíte si, že je to tým, že ste žena? Že máte takúto mäkkosť v tej komunikácii?
Ja by som to nazvala láskavosť možno ešte aj.
A niekedy sa to dá povedať, že manipulatívnosť, lebo do istej miery, áno, v minulosti som mala také tiež zmiešané týmy aj muži, aj ženy. Teraz prevyšujú teda muži, ktorých vediem a tých manipulovať fakt nemôžem, lebo ja si dovolím tvrdiť, že ja mám tým, kde každý je expert za svoju oblasť a ja nemôžem skrátka manipulovať niekoho, kde kompetenčne ja sa necítim sebe rovná, pretože tí ľudia v tých svojich oblastiach sú fakt až nado mnou, by som povedala. Mm-hmm. Ale je to o tom, že ich asi akceptujem, nie asi, ja ich určite akceptujem ako expertov. Ja si nechám poradiť a skrátka oni, keď potrebujú možno navedenie, či ideme doprava alebo doľava, tak vždy prídeme k nejakému konsenzu. Mm-hmm. Ale mäkkosťou... Asi to nazvíme, že ľudskosť. Mm-hmm. Alebo
tak.
Mm-hmm. Lebo ja sa musím priznať, že ja mám veľmi rada inštitúcie, kde sú ženy v takých tých vedúcich funkciách. Akože muži sú super, hej, ja ich mám hrozne rada, ale ako by som to povedala teraz tak správne diplomaticky. Nie, ja si naozaj myslím, že ženy vnášajú viac porozumenia a že je to celé také v tej komunikácii nejaké mekšie a že to je také priateľnejšie pre všetkých ostatných ľudí, keď tá žena riadi.
Áno, ale nie vždy toto platí a nie vždy v biznise. Ja som sa naopak, a to nám povedzte, že ako je, stretla aj s tým, že tie ženy ako keby preberali tie mužské črty, práve že ako keby sa snažili vyrovnať tým mužom a byť na tých vysokých pozíciách.
Čiže potúčenec horší Turka?
No, také, tak myslíš? By som nebola by som taká zlá.
Toto ja som zažila v jednej z tých svojich predchádzajúcich spoločností, kde som pracovala, a podľa mňa to vôbec neprinieslo ovocie. Pretože presne tá žena v tých nohaviciach, myslím si, že tá pridaná hodnota tam nebola taká, akú chcela sama docieliť.
Mm-hmm. Lebo čiže to nie je len cesta.
Ja si myslím, že len kopírovala správanie tých mužov. Mm-hmm. A keď chcete, a to je môj osobný názor, tým mužom nejak rozšíriť tie obzory a možno vniesť či už iný pohľad na vec, alebo možno iné smerovanie, tak tam treba dať to svoje, to vlastné, to ženské, to, ako to vnímate vy, a oni to, ako mne sa ešte nestalo, že by to nejak neprijali. Mm-hmm. Nehovorím, že sme uspeli na 100% vo všetkom, ale keď ten svoj názor vniesiete a nejakým spôsobom si ho odargumentujete, a v tom, v podstate o tom tie financie aj to bankovníctvo je, že tam tie rozhodnutia musia byť podložené faktami, číslami a argumentami, ale tie sa dajú odprezentovať aj úplne iným spôsobom, ako preberať na seba tú mužskú rolu.
Ale myslím si, že ty si mala pravdu v tom, že my ženy možno sme schopné väčších kompromisov, alebo možno tie naše ega niekedy nie sú také silné ako tí muži, a aj sme ako keby predvídavejšie a vieme robiť viac vecí naraz.
Vy ste to úplne odhadla, ste použila slovo predvídavosť. Aha. To u nás doma sa, teda ja často počúvam, že vidím za roh.
Aha, že
to doma, áno,
intuícia.
To môj partner mi hovorí, ale on to zase tak sarkasticky myslí, že zase vidíš za roh. Ale ja si myslím, že pri tých rozhodnutiach aj v rámci, a nie len v rámci banky, mne sa to viackrát potvrdilo, že keď ten chlap príjma rozhodnutia, na ktoré ako keby sám prišiel, alebo to bolo to v podstate tým, že sme ich nejakým spôsobom naviedli na tie rozhodnutia, ale oni si tie rozhodnutia príjmu za svoje, tak to potom oveľa viac a lepšie tolerujú a akceptujú, a oni samozrejme v podvedomí a aj v pozadí vedia, že však na to nás naviedli tie ženy.
Aké to je pre vás ako ženu byť v tomto? Pre mňa je ten finančný svet stále taký trošku mužský. Uh-huh. Ako sa tam cítite?
Veľmi dobre. Ale podľa mňa je to aj spoločnosťou, pre ktorú robím. Lebo ja keď som teda bola som oslovená ísť na pohovor do banky, tak som sa spýtala headhunterov, že či sa zbláznili, že čo ja pre Boha budem robiť.
No headhuntery to sú takí tí, ktorí lákajú, zháňajú, alebo teda vedia nájsť, tak ako hľadá muž ženu alebo žena muža, tak aj zamestnávateľ hľadá niekoho veľmi vhodného na istú pozíciu. Len aby sme to tak vysvetlili, jasné, ľuďom, jasné, ktorí nás počúvajú.
Takže oni, keď ma vtedy oslovili, ja som si totiž to dávno predtým, že povedala, že nebudem robiť v slovenskom korporáte, že nikdy. Uh-huh. A nikdy, nehovor nikdy, sa u mňa potvrdilo x-krát a ten život mi viackrát nastavilo to zrkadlo. Tak som tam teda na ten pohovor išla, a keď som sa rozhodla tú ponuku prijať, tak s odstupom času som pochopila, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobila. Uh-huh. Pretože aj napriek tomu, že koluje tá fáma, že je to svet mužov, tak v tých bankách skutočne prevládajú tie ženy, lebo na tých pobočkách, keď vôjdete do pobočiek, vidíte asi vo väčšine prípadov ženy. Na tej centrále je to už tak nejak rozdiverzifikované, že tam ten pomer žien je možno menší, a dajme tomu, že na tých riadiacich úrovniach je skutočne menší podiel žien, ale tuto by som nešpecifikovala, že sa mi tam robí dobre, pretože ženy a muži, ale pretože aká je tam kvalita ľudí, akí profesionáli tam robia, a predovšetkým ako sa k sebe tí ľudia správajú, ako si vedia pomôcť, aká je tam, vládne tam solidarita, spolupatričnosť, a to je to pekné. Čiže nemyslím si, že je to o mužoch a o ženách, a ten svet financií asi stále patrí viac tým mužom, ale podľa mňa už aj tie posledné roky sa to veľmi láme. Ja stretávam mnoho žien aj z finančného sektora, ktoré sú na vysokých pozíciách.
Čo teda mňa vždy zaujíma u žien, že aká bola tá ich cesta, kým sa dostali vlastne na takúto pozíciu, lebo vlastne to je výsledok toho, čo vy ste absolvovali predtým, ako usilovne ste pracovali tie roky predtým. To je jedna vec, ktorá ma zaujíma. Či vám napadlo, že niekedy budete vlastne robiť tieto veci? Lebo študovali ste ekonomiku.
Dane? Ja som študovala dane a daňové poradenstvo, ale teraz by som si už ani daňové priznanie nevedela vyplniť. No je to také dynamické, tak sa to veľmi zmenilo. Tak áno, študovala som financie, ale to, že skončím v banke, to som skutočne, o tom som ani nesnívala, ani som to nepredpokladala. Ja som sa skôr tak vždy videla v takom tom privátnom alebo súkromnom sektore.
Uh-huh. Takže... A aj ste vlastne v tom privátnom sektore robili?
Áno, áno, aj preto vlastne ten prechod do toho, že nazvime to slovenský korporát, aj keď to nie je slovenský korporát, tak bol pre mňa taká menšia šokoterapia. Ja som v podstate po škole začínala v servisnom centre. V tom čase to bol boom servisných centier, to boli oblasť účtovníctva, znova, že financie, controlling.
Vôbec si to neviem predstaviť. Viem, čo je autoservis, ale čo je servisné centrum.
Finančné servisné.
Financie, prepáčte mi to, akože prosím vás, objasnite mi to.
Skrátka, máte tam strašne veľa mladých ľudí, ktorí účtujú a robia také tie finančné transakcie, finančné operácie.
Čiže ako máš servis pre auto, tak máš servis vlastne pre tieto asi korporácie. Si to predstavujem.
Tak.
Áno, áno, áno.
Ja majú nejaký open space a tam pracujú. Každý má nejaký tak. Ten z amerických filmov.
Hej, ale čo tam účtujú? Čo? Má dať dal?
No presne tak. Úplne ste to vystihla. Má dať dal. A teraz už mnohých to robí teda umelá inteligencia.
Teda že už sa to vlastne znovu, posunulo.
Áno, to je obdobie takmer, nie takmer, je to 20 rokov a skrátka ten svet sa posunul a ja som tam začínala na pozícii účtovníka a postupne som teda rástla aj pozične som rástla, mala som možnosť tiež cestovať a potom ma znovu oslovili teda tí headhunteri s pozíciou ísť robiť controlling a to už je to, že ako keby tie operácie, ktoré tí účtovníci zaučtujú, vy máte kontrolovať a kontrolujete. V podstate je tu ziskovosť jednotlivých tých, či už oddelení alebo firiem ako takých podľa toho, na akej ste pozícii.
Mňa by zaujímalo, o čom konkrétne napríklad rozhodujete? Že tak, aby som si to vedela predstaviť.
Neviem ináč, či to nie je tajné, Zuzi. Akože toto... Ja myslím si, že každá banka si stráži svoje veci. Mňa zase...
Pozri, ale
necháme peniaze, dobre, peniaze, mi počúvaj.
Nestačí, keď mi poviete, viete čo, o to, o čom rozhodujem, je tajné.
Dajme tomu, že do istej miery je to tajné, ale to rozhodovanie, skôr sa tam príjmajú rozhodnutia, akým strategickým smerom sa tá banka bude uberať. Dajme tomu, ako budeme reagovať na vývoj úrokových sadzieb, lebo ja vždy, keď som teda niekde pozvaná, tak prvá otázka je, že no, kedy už tie sadzby pôjdu dole, hej, že kedy už ich znížite. No tak o tom do istej miery áno, rozhodujeme aj my v rámci predstavenstva, ale my sa musíme predovšetkým pozerať na vývoj na trhu a ten definuje Európska centrálna banka a tak ďalej. Rozhodujeme o tom, že v podstate akým smerom sa bude banka uberať aj v oblasti investícií, modernizácie, digitalizácie. Čiže tá banka ako taká je to kolos a musí reagovať na dynamiku tých trhov a na dynamiku okolo toho všetkého, čo sa okolo nás deje. Ináč by sme v podstate skutočne zostali len taký, že 30-ročný dinosaurus, ktorý by sme nevedeli uviesť do pohybu.
Podľa toho, čo vy hovoríte, to je obrovská zodpovednosť. Uvedomujete si to a nebojíte sa toho niekedy?
Neuvedomujem a bojím.
Lebo akože fakt to je vieš, že ježiš, a čo keď to nebude tak? A čo keď sa stane toto?
Toto mne dochádza až potom.
To je skvelá povaha.
Mne toto, ja niekedy príjmem rozhodnutie, kde sa rozhodnem... Málo kedy sa rozhodujem spontánne, ja sa tiež rozhodujem väčšinou na základe faktov, argumentov a tak ďalej.
A intuície, ktorú áno. máte, lebo viete vidieť až za rok.
Ale keď sa rozhodnem, tak mi dochádzajú neskôr také tie konsekvencie, že ups, aj toto by sa ešte mohlo... Väčšinou ma to napadne na semafore na Karadžičovej. To neviem prečo, ale vždy, keď tam zastanem, tak si vrajím, že... Prečo
lebo už tá budova vaša je blízko.
Hej, to už som ako keby z banky von, ale na druhej strane dostatočne blízko, by som ešte mohla teraz dať spiatočku a zmeniť, ale nemením.
Na druhej strane, prepáč, ešte chcem povedať jednu vec, ktorá je dôležitá, aby sme povedali, že o vás je ale známe, že máte plán A, potom plán B, plán C a ešte aj plán D.
Áno.
Čiže je tam tá obrovská zodpovednosť.
Mm-hmm. Ale že ste pripravená na tie... Toto moje plánovanie, to je, a to mám asi od detstva, alebo teda od mladosti, ja to tak stále na sebe vidím, že aj čokoľvek som robila, alebo kamkoľvek som išla, tak som mala tak nejak v podvedomí, že keď nevidie toto, tak potom skúsim toto, a keď nevidie to, ani to B nevidie, tak skúsime C, a keď nevidie C, tak dovtedy vymyslím si plán B.
No dobre, a vy ste si to tak naplánovali, že dobre, teraz sa mi narodí dieťa a potom budem, ja neviem, pár mesiacov s ňou doma a potom potom pôjdem do práce?
Tu ale musím povedať úprimne, že do toho plánu boli od začiatku zahrnutí moji rodičia a veľakrát aj moja sestra, ktorí vstupujú, keď teda ja potrebujem pomoc. My sme zriadili tzv. Súkromné jasličky. Je to jeden jasličkár, čo je naša Miška, pani riaditeľka, ktorá je tam od stravy a takých tých pohybových kultúrnych aktivít a potom pán zástupca, ten je tam od zábavy a kočikovania.
To je otec váš, hej? Áno, otec
to je mamina, otcino, ktorí vlastne na týždennej báze chodia do Bratislavy a potom teda na víkend sa vracajú kúsok od Banskej Štiavnice, máme dom. Čiže tam sa vracajú a takto sa vlastne venujú zatiaľ jedinej a vytúženej vnúčke. Takže ja, my keď sme sa teda už rozprávali o tom dieťatku, tak ja som im povedala, že jasné, my budeme mať dieťatko, ale v tom prípade váš dôchodok alebo teda čas užívania si dôchodku končí, lebo ja by som sa chcela vrátiť teda späť do práce a budem rada, že ak prídete, a tam bola odpoveď jednoznačná, že jasné, že určite, akože, že dalo sa to sklbiť. Nehovorím, že je to jednoduché, nie vždy je to jednoduché, ale dá sa to a pokiaľ niekto nezažil tú pomoc zo strany rodičov, tak ako to zažívam ja, tak to nevie predstaviť, lebo to je to, ja by som skutočne nemohla nastúpiť po 4 mesiacoch, ale moji rodičia ma poznajú a oni presne vedeli, že ja som tak nejak nastavená. Ale zase, aby som povedala pravdu, keby oni nemohli, tak by som určite od nej neodišla po 4 mesiacoch, že nezverila by som ju do nejakých cudzích rúk.
Áno, lebo to vieš, že je, že to sú rodičia, že je postarané o to dieťa, že dostane lásku, že proste nebude strádať, že dostane to najlepšie, čo môže dostať.
Áno, lebo vy keď ste vyslovili slovo, že dám ju do jasličiek, tak som si hovorila, že wow. Takéto malé dieťa a teraz už som pochopila, že to sú vlastne ano. Vaše súkromné rodinné,
to sú rodinné
jasličky.
To sú jasle v obývačke.
My si sem často pozývame veľmi inšpiratívne ženy, s ktorými sa rozprávame o tom, čo im dáva v živote istotu. A ja si myslím, že v tomto našom dnešnom, môžem povedať, takom kvázi chladnom svete, kde veľa vecí riešime cez nejaké počítače a nie osobnou komunikáciou, práve vytváranie týchto ozajstných vzťahov, ale poviem nielen rodinných, ktoré vám teda umožňujú, aby ste mohli byť perfektná vo svojej práci, ale aj tých pracovných. Že to je vlastne to alfa omega toho, aby sme vlastne mohli rásť.
Presne.
Absolutne,
tak.
Máte pravdu. A u mňa je to, ja som toho živým príkladom, lebo nemať ten pevný rodinný kameň, o ktorý sa môžete oprieť, a to, sú to tí rodičia, je to partner a tá sestra, a plus tú podporu zo strany banky, ja by som si to skrátka nemohla dovoliť, pretože mohol by mi povedať hociaký iný riaditeľ alebo CEO, no bohužiaľ toto nebude akceptované, lebo si člen predstavenstva a vyžadujeme tu od teba v podstate 10-12 hodinové pracovné nasadenie. Ale skrátka tá banka to umožňuje, tá banka umožňuje, a to nehovorím iba o sebe, my to umožňujeme všetkým ženám, aby rástli, aby využívali ten smart work. Nám je jedno, či niekto príde o 9 alebo o 10, keď vieme, že tú prácu si odrobí, tak skrátka potom sa venuje tej rodine, alebo teda už koničkom, čomukoľvek. Čiže u mňa to bolo postavené na tých dvoch takých prerekvizitách. Tá pomoc zo strany rodiny a podpora zo strany zamestnávateľa, a to som mala.
Na druhej strane musím povedať, že asi vás si vás vážia v tej robote a potrebujú vás v tom dobrom slova zmysle, lebo naozaj výsť takto v ústrety nie je úplne bežné v mnohých manažerských pozíciách, že je to skôr vzácnosť, ako aby to bolo niečo samozrejme.
Ešte, a mohlo by to byť inšpiráciou?
Presne tak.
Pretože ja som teda nepodnikala dlho, ale mať dobrého zamestnanca, na ktorého sa môžem spoľahnúť, to je normálne, akože, že to je poklad, ano. Ktorý si dobrý zamestnávateľ naozaj nesmierne váži. Ja viem, že všetci sme nahraditeľní, ale niektorí sme ťažšie nahraditeľní.
Ano, Darinka si nie je nahraditeľná.
Ale sme všetci. A v podstate, veď, dajme tomu, že ten vrcholový manažment banky si to okúsil aj bez toho, že som tam tie 4 mesiace bola. A oni videli, že ten môj tím je natoľko fakt schopný a profesionálny, že oni tú našu divíziu zmanažovali a ustrážili fantasticky to počas toho obdobia. Ja som nemusela nikdy zasahovať, nikdy som nemusela príjmať nejaké rozhodnutia. Išlo to všetko hladko a odchádzala som v podstate v období, ktoré je pre ten finančný rok banky jeden z najťažších. Robí sa tam rozpočet na ďalší rok, uzatvára sa rok, uzatvárajú sa knihy, zverejňuje sa výročná správa a tak ďalej. Pokiaľ sa aj teda náš riaditeľ mohol spoľahnúť na tých mojich ľudí, napriek tomu, že som tam nebola, tak išlo to veľmi hladko. A potom v podstate on už nevidí dôvod, prečo by tam mala nastať nejaká bariéra toho, že ja neviem, na tú štvormesačnú materskú alebo aj dlhšiu sa žena odskočí.
Jasné. No, keď hovoríme o kvalite zamestnancov, to je ďalšia vec, na ktorú vy sa vlastne zameriavate, že sa snažíte, a myslím si, to na Slovensku je dosť problém, nájsť talentovaných študentov a tak akože ich podchytiť, snažiť sa dať im priestor. Sú takíto mladí študenti na Slovensku a darí sa vám v tomto smere?
Sú a darí sa nám asi menej, ako by sme chceli.
Ale máte program na to, hej?
Áno, program máme. Uh-huh. Ja skôr referujem k tomu, že tých úspechov potom udržať si tú mladú generáciu je to náročnejšie. Bankový sektor sa stal pre nich nie veľmi atraktívnym sektorom. Kým v minulosti bola prvá otázka na pohovore týkajúca sa mzdy a benefitov, teraz je už to práve ten voľný čas a flexibilita práce a možnosť pracovať z domu. To sú prvé otázky, čo je pre mňa prekvapujúce u ľudí, ktorí skutočne nemajú žiadnu pracovnú skúsenosť. Mm-hmm. Že buď sú to ešte študenti univerzít, ktorých do týchto programov v podstate sa snažíme dostať. Snažíme sa im poskytnúť to prostredie pracovné, aby si zvykli na tie pracovné návyky. Mm-hmm. Majú možnosť rotovať z divízie na divízie, z oddelenia na oddelenie.
Učia.
Mnohí kolegovia, ktorí sú v tej banke dlhšie ako 20 rokov, im robia mentoring alebo shadowing, že v podstate majú možnosť popri nich sa učiť a nasávať ako špongia. Mm-hmm. Mnohí to aj robia. Skutočne generalizovala by som, keby som povedala, že nie. Aj sa nám pri niektorých podarí si ich udržať a potom si ich v podstate o to viac ich vážime, keď zostanú v tej banke a máme možnosť im ponúknuť či už profesionálny rast smerom nahor, alebo teda keď chcú rásť nejakým spôsobom nie že kompetenčne, ale skôr sa chcú rozvíjať aj v iných oblastiach, čiže vytvárame im tie podmienky, ale sú mnohí, ktorí skrátka využijú tú možnosť a odídu, lebo sa cítia vyhorení. Mm-hmm. Po veľmi krátkom čase. Aha. Toto je niečo, čo stále nechápem. Skrátka. Hej.
Ale že ten tlak je na nich možno priveľký a nevedia to zvládnuť. Toto
súvisí s tou odolnosťou, o ktorej sme sa rozprávali s Alenkou, kde sme hovorili o tom, že vlastne ona od mladosti bola zvyknutá veľa pracovať, veľa cestovať a že nejak prirodzene sa to tak formovalo, takisto ako vy, že vy ste vlastne, ja neviem, na škole ste určite brigadovali.
Áno, ja som 5 rokov počas vlastne vysokej školy chodila do práce. No, v tom období to bolo samozrejme, alebo bolo to také prirodzené. Mm-hmm. Ja si pamätám, v krúžku nás bolo asi 13 na tých daniach a podľa mňa 9 sme isto pracovali. Mm-hmm. Ale teraz tá mladšia generácia to vníma ináč. Oni už majú tie ako keby také tie materiálne istoty zabezpečené, mnohokrát rodičmi.
Mm-hmm. A presne, teda, čo sme hovorili.
Nejaká tá motivácia pracovať a dosiahnuť niečo, alebo skrátka sa posúvať a budovať si to vlastné, učiť sa, je nižšia.
Ale svojimi rukami.
Áno.
Svojimi skúsenosťami. Presne. Svojou hlavou.
A majú na to, pretože mnohí sú fakt, že veľmi šikovní a múdri ľudia.
Hej. A v tejto súvislosti práve možno by som povedala o začiatkoch, alebo teda o tej vašej kariére, keď ste, povedzte, ako to bolo, keď ste robili 5 rokov u niekoho a mali ste za ten čas pár dní dovolenky. To musel byť brutálny, akože brutálny aj tlak, aj všetko, ale zase ste sa strašne veľa naučili.
To bol asi najnáročnejší zamestnávateľ, ale pre mňa asi aj najkrajšia pracovná skúsenosť. Mm-hmm. Tam som sa naučila veľa. To bola rodina vlastne na rakúska oceliarská spoločnosť. Oni mali aj hute, robili aj distribúciu v stýle tube po anglicky, čiže oceľ a výrobky z toho. A potom vlastne robili subdodávky do automobilového sektora.
Áno.
Čiže mali také 3 divízie a tam som v podstate začínala tu na Slovensku ako kontrolér. Mm-hmm. A potom som vlastne časom, tam som bola vyše 5 rokov, som získala pozíciu toho regionálneho kontrolingu, kde som mala na starosti 8 spoločností vo 8 krajinách. A ja som tam veľmi rýchlo som tam rásla, veľmi veľa som sa tam učila, ale skutočne som mala tak náročného šéfa, ktorý mi volal aj v sobotu do obeda, akú máme maržu v Bulharsku na neviem akom produkte.
Nejakú trúbku.
A to už bolo skratka, bola to nočná mora, ale v tej firme som sa skratka strašne veľa naučila. Mm-hmm. A naučila som sa veľa z tej finančnej sféry, ale naučila som sa aj sama o sebe. A o to asi, že o tom, že kde sú tie moje hranice, kam ešte viem dosiahnuť a čo už je asi príliš. Ale to, čo som sa tam naučila, na tom ja skrátka benefitujem až to teraz. A možno aj to, že asi pôsobím tak, že vyrelaxovanie, tak to je presne škola tejto firmy a toho regionálneho riaditeľa, ktorý mne dal skutočne krídla, ale hodil ma do extrémne ľadovej vody a tam som si musela nájsť spôsob, ako budem teda plávať.
Takže možno teraz oceňujete to prostredie tej banky, ktoré je veľmi kultivované.
Kultivované, ľudské, profesionálne, áno.
Že to je super.
Určite áno.
No a počkajte, ešte niečo sa mi marí. My sme sa totižto stretli predtým a sme sa rozprávali, že ste spolupracovali aj s Turkami?
Áno, tu v rámci tejto spoločnosti sme zakladali Greenfield, v rámci toho nášho regiónu, teda tam začalo tam patrilo tam aj Turecko. A tam sa teda centrála rozhodla, že je to krajina, ktorá má potenciál, takže v tom období asi je lacnejšia pracovná sila. Mm-hmm. Ale predovšetkým aj tie dodávky materiálu, bol tam silný dopyt. Takže začali sme tam hľadať pozemok, vybudoval som tam groundfield, investícia. Ja som si tam v podstate musela obsadiť vtedy do pozície finančného riaditeľa nejakého lokálneho človeka, čiže hľadala som človeka na lokálnom trhu a až neskôr, čiže už sme tam mali ako keby zasetapované financie, prišiel tam nový riaditeľ tej pobočky a bol to taký typický Turek. On prichádzal vlastne zo zbrojárenského priemyslu, čiže fakt bol to taký človek, s ktorým sa veľmi ťažko rozprávalo a negociovalo a ja som bola pre ňoho taká mladá blondinka z Európy, že ako s tebou sa skutočne nemám o čom rozprávať. Ale tým, že ten regionálny riaditeľ asi vo mňa tak veril a dal mi tú možnosť tak rásť, tak on toho Turka vždy tak zastavil a sa ho spýtal, že či ako keby má po finančnej stránke to moje odobrenie. A on, že nie, že je sa určite nebudem pýtať. Ja som si tu rozhodol. No a toto nefungovalo na nášho nemeckého regionálneho riaditeľa. Ten si povedal, že nie, máme tu nejaké pravidlá, budeš ich dodržiavať. No a pán Turek teda musel pochopiť, že sa asi musí skamošiť s Darinou. Tak sme sa skamošili tak, že prišiel, že ja by som tu potreboval nejakú, ja neviem, 2, 3 až 5 miliónovú investíciu. Tak mi ju schváliš, no neschválim ti ju. Takže sme spolu museli vypracovať nejaký plán, ako sa to predstavilo na centrále, aby to bolo schválené s centrálou. No a on tedy pochopil, že aha, že toto je nejaká pridaná hodnota, z ktorej by som mohol benefitovať. No a odtedy som tam bola za Šehrezádu. Áno. Vždy, keď som tam bola, tak skrátka ma nedovolil, aby som niekde išla pešo. To nehrozilo, však Istanbul je obrovský. My sme boli v tej azijskej časti. Tam muselo byť zabezpečené bezpečie. Mala som z nášho ofisu do hotela asi 10 minút cesty, nemohla sa mi spešiť, musela ma tam odviesť šofér. Vždy som mala zásoby pistácií, lebo to vedeli, že som bola prudko závislá na pistáciách, takže to som ešte ani v podstate, asi som nepriletela, ale už som mala na stôl pistácie. Takže tak sme si našli nejakú cestu.
Po čom túžite ešte? Lebo vy ste naozaj sa vám podarilo neskutočne veľa. Za pomerne akože krátku dobu, no tak je to ťažko
odpracované. Vieš.
Presne. Presne.
Bolo to, dajme tomu, intenzívnych 20 rokov.
No.
Boli to obdobia, kedy som bola 10 rokov sama, vtedy som mala, že
bez
som
partnera.
Bez partnera, nádherný život, som si urobila kariéru, pocestovala. No, potom sa dostanete do takej tej svojej extrémnej komfortnej zóny, z ktorej vymaniť sa bolo ťažšie. A po čom túžim? Aby bola Miška zdravá, šťastná, spokojná a aby som mohla ísť skôr do dôchodku, ako máme zákonom definované.
Vážne?
A užívať si to niekde pri mori, niekde, kde je teplúčko.
Áno, vy hrozne rada cestujete však.
Áno, presne, to je taký môj sen, že ešte by som chcela mať takú tú fázu v živote, že si tak poviem, tak v piatok odletím tam a tam a budem tam len 3-4 dní, strávim tam tie. Mňa cestovanie extrémne obohacuje. Ja ináč vždy, keď sa vrátim od niekadiaľ, tak buď prídem s tým pocitom, že wow, toto mi tu na tom našom Slovensku chýba. Mm-hmm. Alebo si poviem, že wow, aká som rada, že sme na tom našom mm-hmm. Slovensku. Lebo mnohokrát si nevieme si vážiť to, čo máme. A my mm-hmm. máme fakt veľa a žije sa nám tu stále dobre. Len tak frfleme občas. Určite. Čiže mm-hmm. treba nás poslať niekedy aj do tej Afriky, aby sme mm-hmm. vedeli, ako sa tam ťažko žije.
No, tento rozhovor s vami je nesmiernou inšpiráciou, pretože verím, že aj vy, ktorí nás počúvate, ste si vedomi toho, že rodina a vysoká funkcia sa sklbiť dá a že aj mať dieťatko po 40-ke a popri tom robiť kariéru je vlastne easy peasy.
To je jedna vec a ešte ďalšia inšpirácia, že ty nemusíš stretnúť toho partnera v 20-ke, 30-ke, ale že chápeš to, že ja neviem, koľko ste mali, keď ste ho stretli?
39.
To je akože neuveriteľné, čo všetko. Že to takto išlo.
Áno, áno.
Išlo a ešte to, my sa s vami rozprávame a ja mám furt ten šťastný úsmev na tvári, ktorý mávam niekedy, lebo mi je s vami dobre.
A keďže ste k nám prišli z toho finančného sveta, tak aj taká tá dobrá rada pre tie ženy, ktoré doma tie peňaženky musia otvárať a teda ten rodinný rozpočet riadiť, že urobiť si tú excelovskú tabuľku a pozrieť sa na tie svoje príjmy a výdavky nesmierne reálne, proste dať to do tých konkrétnych čísiel, čo môže byť veľmi smerodajné.
Zuzka je taký ten praktický
najvyššia riaditeľka
typ, banke. Čiže jej sa to páči, tie tabuľky.
No, my sme zariadovali minulý rok, teda už som bola tehotná, vo vysokom štádiu sme dokončovali teda ten byt, ktorý sme kupovali tiež v ten rok. Išlo to veľmi všetko. Rýchlo všetko. Mm-hmm. A môj partner sa, a on je tiež finančák a smial sa na mne, keď som teda vytiahla ten Excel a potom sme tých architektov teda celkom tlačili k múru, že chlapci, na tomto sme sa nedohodli. Mm-hmm. Tu sme mali mm-hmm. takú cenu, teraz prichádzate mm-hmm. s takou cenou, chudáci zapotili sa aj oni, mm-hmm. on sa na tom smial, mm-hmm. ale v konečnom dôsledku pochopil, že je to nevyhnutné, pretože akože skutočne tie zdroje nie sú bez hraníc a bez limitov a museli sme to tiež nejakým spôsobom
ustražiť. A to ustražiť. Je tiež čiže informácia,
to skrátka funguje,
že treba, ja ty máš aj možnosti, ale ideš, lebo musíš myslieť na to, čo bude o 5 rokov. Hej? Že ty nemusíš stále, nemusí všetko bežať presne úplne tak. Dokonale. Mm-hmm. To je to, vidíš až za roh. Tak to je výborné. Plán A, B, C, D.
Ja treba si v podstate uvedomiť aj to, že dobre, teraz tá pozícia tu je, teraz sa máme dobre, ale to sa môže skutočne zmeniť veľmi rýchlo.
My nevieme, čo nám ten od nás.
Presne, my nevieme, čo nám ten život prinesie. Tak. Možno príde nejaká zdravotná komplikácia, čokoľvek. A to je to u mňa to A, B, C, D. Mm-hmm. Čiže ja sa stále na to tak pozerám, že treba mať aj tie zadné dvierka. A pri tom míňaní toho rodinného rozpočtu ja už z vlastnej skúsenosti viem, že je extrémne ťažké žiť v tých obmedzujúcich, ja neviem, 100-200 eurách, že potom človek fakt túži si niečo dopriať, niečo si kúpiť, niekam ísť, tak aj to občas treba.
Áno, áno, hej.
Treba rozbiť tú rodinnú pokladničku a potom zasú mesiace, keď sa došetrí.
Ja mám jednu takú kolegyňu herečku, ktorá raz prišla do dabingu a hovorí, pozri, aha, mám nový prsteň. Hovorím, wow, mala som záchvat chudoby. Mala som posledných 60 eur, tak som si povedala, ach, choď si niečo kúpiť.
Ale presne to je to, to mm-hmm. mentálne zdravie potom. Mm-hmm.
Áno, že to je najviac. No a teraz by som sa vás začala vypytovať, že tak investovať a kam by... Ale to dáme preč, hej, tomu sa nebudeme dnes venovať. Mm-hmm. Myslím si, že sme povedali všetko, čo sme chceli, čo?
Áno, ja si myslím, že tie témy, aj čo sa týka rodiny, aj čo sa týka práce, aj čo sa týka takých tých praktických vecí, že sme to tak nejak obsiahli. Ešte niečo, čo by ste na záver chceli povedať?
Aby sa ženy nebáli. Uh-huh. Aby skutočne nemali pred sebou tých milión otáznikov a prečo ja a čo keď a príde zlíhanie. Skrátka, keď príde nejaká príležitosť, aby sa ich chopili. Uh-huh. Každý z nás robí chyby. Každý, ja som ich urobila milión, na niektorých som sa poučila, niektoré robím do nekonečna. A takisto netreba sa báť prekonávať prekážky. Ja som hovorila už asi v nejakom rozhovore, že no, tak keď sa nedá prekročiť, tak ju treba obísť.
A netreba sa báť.
Nie. Mm-hmm.
To je asi tá najdôležitejšia rada.
Áno, to je heslo môjho ocka Zuzka. Najdôležitejšie je nebáť sa.
Presne, lebo najviac nás limitujú tie naše vlastné strachy, ktoré sú úplne zbytočné, lebo my si ich vytvárame v tej našej hlavičke. Mm-hmm. Oni možno nie sú ani reálne. Presne, a nás zbytočne obmedzujú.
Presne, mm-hmm.
Tak ďakujeme krásne za tento veľmi inšpiratívny rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
A teda sa... držíme vám palce aj vo vašej kariére, aj teda doma.
Ďakujem krásne.
Našim hostom bola Darinka Kmeťová, finančná riaditeľka VUBčky a tešíme sa z toho, že sme sa spolu takto porozprávali.
Podobne. Pekný deň ešte.
Najlepšia banka na Slovensku. To je VUB banka. Od uznávaného britského magazínu Euromoney sme získali prestížne ocenenie Najlepšia banka na Slovensku za rok 2025. Neustále pracujeme na tom, aby sme vám poskytli najvyššiu úroveň starostlivosti, poradenstva a inovácií. Ďakujeme. VUB banka.